Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издвојуваме. Процесот на вакцинација денеска ќе доминира на состанокот на националниот кабинет. Нов Јужен Вилс објавува пробен план за карантин. Викторија регистрира 512 нови случаи со COVID-19. Германските експерти за пожери веќе ги стражуваат остатоците од изгорената монтажна болница во Тетово. И од спортот, австралиската пливачка Шајна Џек може да се врати во базенот откако беше одбиена жалбата за зголемување на забраната поради допинг. Националниот план за транзиција надвор од ограничувањата за COVID-19 и ширењето на вакцините треба да доминираат во дискусиите кога националниот кабинет ќе се состане денес. Водачите исто така ќе слушнат за ажурирање за моделирање на вируси од институтот Доерти, потоа степенот на вакцинација и тековната ситуација со коронавирусот во Нов Јужен Велс. Речи си 70% од државата ќе ги достигне стапките на вакцинација од 80% со двојна доза. Нов Јужен Велс регистрира 1284 случаи на пренесување во заедницата и 12 лица починати до 20 часот синоќа. Најновите случаи и смртни случаи доаѓаат откако господин Ерс означува некои од предложените промени откако државата ќе ја достигне границата од 80%. Министерот за туризам Стюарт Ерс вели дека пробниот период за домашен карантин за оние што се враќаат од странство и кои се целосно вакцинирани ќе трае до крајот на месецот.
Bear in mind, we're talking about 125 people here. It's going to be conducted over 4 weeks. We're talking about 30 people a week. We want to make sure that we get that spread across, like I said, different types of accommodations, different types of age groups, different types of conditions, because we want to be able to learn what the hotel quarantine system needs to transition to when we've got home-based quarantine.
Викторија регистрираше 510 нови локални случаи на COVID од